godinaalee kibba bahaa Oromiyaa torba keessatti uummanni 1800 olii hongeedhaaf saaxila bahuu isaanii sababa hongee kanaatiin beelladoonni 1100 fi 1080 du'uu isaanii komishinerri Mustafaa Kadir himaniiru. Naafoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirree keessatti jiraataa ta'uu isaanii dubbatu obbo Godaanaa Nuuraa erga waggaa darbee jalqabee roobni yeroo lama jechuunis arfaasaa fi ganna waan hin roobinafeef hongeedhaaf saaxilamuu dubbatu. Namaa fi beelladoota irrattis kubaatii qaqqabee jedhan akkasitti.
Sababa roob irraa ka'een hongeen nu mudate midhaan ganna qabatamnellee cufan badan. Gam horiin waan nyaatamee horii guddaa raawwate horii guddaa dhumate. Amma sababa horii dhiisamu nama sodaachuu jira. Horiin hongeen irraa raawwate garuu horii soddoma. Hongeen 14 du'anii jiranu deebisee onan roobii xiqqaan bubbisee bubbee ta'an gariin hoon 16 irra du'an. Balaan namni hoon 80 irra du'an namni durii 50 qabu loon 40 du'anii 10 hafan namni loon 20 qabu 30 ta'e jira miskanaanii waan jajjabduu lafa ta'e jira. Waan hin jiraan namni nu bobbasuu jira nam dandeessee jiru onan allee gar nam 10 wayii nam dhiyeessa. Qabeenya miilii nu dhiyeessa.
Obbo Godaanaan gargaarsi ni barbaachisa jechuun waamicha dhiyeessanii jiru.
Kun beeksisu biyya kee Booranaa sun onni siin fidamtuun horsiisa. Horsiisonni fidamtuu yoo biskanaan deemte waan onni sun nama deemtu fi yaadu danda'u inni dhiyoo jirtu warri mootummaa hajiir wal qabate uummata kana balaa kan irraa dandamachiisuu fi uummati kun gar jireenya isaatti haa ta'u waaqa biratti haa ta'u nu birajjanii kenni dhiyoo cufatti yaala ta'u nu birajjanii waan jedhamu.
Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa Mustafaa Kadir godinaalee kibba bahaa Oromiyaa torba ta'an keessatti namoonni 1800 ol ta'an hongeedhaaf saaxilamuu isaaniis dubbatanii jiru.
Godinaalee jahaan torban tokko Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Bahaa baay'inaan hongeen kan keessa mul'ate yoo ta'u Gujii Lixaa fi Baalee Lixaas akkasumas Harargee Lixaa fi Harargee Bahaas beeltiin sun akkuma jirutti kibba bahaa Oromiyaa kan jedhamu roobni yeroo lama roobni arfaasaa fi gannaas waan roobnee fi bakka turoorrattis rooba gahaa waan hin arganneef hongeen uumamuu danda'amee jira. Roobni yeroo lama roobni kun margi akka margine godhee jira. Haroleen akka gogaan godhee jira. Margi yoo hin jirre naannoo horsiisee bulaatti bishaan yoo hin jirre miidhamni horii irratti dhufa. Miidhamni horii irratti yoo dhufu immoo deemee deemee gara namaattis dhufuu danda'a waan ta'eef kun dhiirota sadan jalqaba fulbaana irraa kaasee yaa'u mallattoon kun jira waan ta'eef keessattuu godina Booranaa aanaa hunda aanaa 13 hunda irratti godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii jedhaman irratti mul'atee jira. Kanaaf godinaalee kaawwan irrattis bifa sanaa wal fakkaata. Waliigalaatti namni 1800 fi 244 kanaan dur hongeedhaaf takkaayuu gargaarsa kan argan jechaadha. Gargaarsaaf saaxilamaniiru jechaadha.
Sababaa hongee kanaan hubaatii beelladoota irra ga'e yommuu ibsan.
Akka waliigalaatti godinaalee amma siikaasee kanatti horiin sababa hongee kanaan miidhame gara loon 1100 fi 1888 ol kan ta'u du'ee jira jechaadha. Horiin baay'ee ta'u gargaarsa namaatiin kan lafaa kaasan jira. Horannaa loon nuti beeknu loon mileenaa 6 tuqaashanii oliidha kan jira jedhamee kan beekamu. Horiin kun olmoosti miidhamaa jira.
Komishinarichi itti dabaluudhaan mootummaan hongeen kun balaa hamaa akka hin qaqqabsiisne hojjetaa jira erga jedhanii booda dhaabbilee mootummaa fi mootummaa akkasumas hawaasa irraa wanta eegamu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Lubbuu namaa sababa rakkoo kanaatiin akka miidhamne hojii mootummaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas qindoominaan gargaarsi midhaan nyaataa bifa gahaa ta'een godinaalee kanneeniif akka dhiyaatu godhamaa jira. Rakkoo hongeen uumee kanaan lubbuun namaa hamma ammaa darbee hin jiru. Gargaarsa bifa gahaa ta'een godinaalee hundaafuu qaqqabsiisaa jira jechaadha. Tokko kanaadha. Lammaffaa rakkoo marga loonii hiikuudhaaf hamma tokko marga fe'uun baay'ee ulfaata. Keessattuu Boorana irratti loon Booranaa akka sadii filatamaattis ilaallama waan ta'eef pirsentii 10 yoo boonni dheerate hambisuu kan danda'amu jedhamee margi fe'amaa jira. Deemee gahaadhaan itti jechaa jiru. Akka mootummaatti kan hojjechaa jirru tarkaanfilee adda addaa uummannis akka fudhatu. Ollaa rooba gannaa argatanii akka godaanan hamma tokko warri goggoodaanis jira. Bishaan rakkoo hammaataa jira. Bishaan namaas kan horiis jechaadha. Kanaaf bishaan kana furuudhaaf bootteelee mootummaa haalli isa akka dhaqqabamu ta'ee jira godinaalee kanneeniif keessattuu Booranaaf Baalee Bahaa kanaan kan miidhamaa jiranii amma tokko booteen dhaqqabee jira. Booteen kunillee akkuma margaa gahaadhaa miti. Kana amma dhaabbileen dhuunfaas dhaabbileen mootummaas miti mootummaas kan deeggaran mobilaayizeeshinii uumaa jirra. Qaamol kan biyya keessa jirus kan biyya alaas jirus gammoojjii Oromiyaa kana keessatti rakkoo hongee amma uumame kana gargaaruudhaaf cimaa akka dhaabbatudha. Deeggarsi amma godhamaa jiru hordofiin akka mootummaattis godhamaa jiru kun cimee itti fufuu qaba.
Gamoo biraatiin sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee manaa fi qe'ee isaaniirraa namootni buqqaan namoota 1,500 ol ta'aniif gargaarsi taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Komishinar Mustafaan.
Kibba lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti fi jibbileessa naannoo Shawaa Lixaatiin wal qabate namoonni buqqaan jiru. Ji'a tokko turee kan deemu jira. Safarri yoo nagaate bultii 15 turee kan deemu jira. Ji'a lama turee kan deemu jira. Ammaaf garuu buqqaanii gargaarsa kana gargachaa jiran namoota 1,500 ol ta'u.
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namootni 1,400,900 caalan sababa balaa uumamaa fi namtolchee irraan kan ka'e gargaarsa mootummaatiin jiraata akka jiran Komishinar Mustafaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.